Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Ați fost tâlhăriți vreodată, dar ați fost trădați vreodată? Trădați de partenerii de afaceri sau trădări în dragoste sau altfel de trădări? Nădăjduiesc că nu ați fost nici tâlhăriți, nici trădați. Mi-aș dori să nu se fi întâmplat nimănui așa ceva. Dar vorbim despre Domnul Iisus Hristos, care a fost și trădat și a stat între doi tâlhari. A fost și tâlhărit de singura lui proprietate, de haina lui pe care soldații și-au împărțit-o între ei, trăgând la sorți, în timp ce el stătea pe cruce și murea pentru ei. Avem legătura telefonică cu doamna avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar doctor din Timișoara. Am asistat la o prelegere a invitatei noastre pe această temă, doi tâlhari, doi trădători și două destine. Aș vrea să vă rog să ne spuneți puțin cum ați perceput dumneavoastră trădarea Domnului Iisus Hristos și faptul că stătea între tâlhari în timp ce era răstignit.
Prelegerea era despre dragostea lui Dumnezeu, despre dreptatea lui Dumnezeu versus dragostea lui Dumnezeu. Și în acest context am fost provocată de dumneavoastră să mă gândesc cum funcționează, care este relația dintre dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Și ne surprinde pe toți această relație care pare antagonică. Însă e foarte important pentru viața noastră, pentru zidirea noastră, să ne uităm pe paginile Scripturii la cei doi trădători, care au două destine diferite, și cei doi tâlhari, infractori, condamnați, dacă vreți, care au două destine diferite. Cei doi trădători sunt, de fapt, ucenicii Domnului Iisus, care, în baza liberului arbitru, au acceptat să-L urmeze de bună voie, da, pe Domnul Iisus. Vorbim despre Petru și despre Iuda. Între cei doi sunt multe asemănări. Nu avem timp acum să relatăm asemănările, să prezentăm asemănările dintre cei doi. Dar asemănarea pregnantă, sau care iese cel mai bine în evidență, este faptul că amândoi ucenicii îl trădează pe Domnul Iisus.
După ce umblă cu el, după ce îi cunosc caracterul, după ce îi văd dragostea și totuși îl trădează.
Și totuși îl trădează. Și să vedem un pic cu circumstanțele. Petru îi spune la un moment dat, într-o discuție cu Domnul Iisus, că nu va fi niciodată o pricină de potignire Domnul Iisus pentru el și că va fi gata să moară odată cu el. Petru face aceste declarații în fața Domnului Iisus. Interesant este că mai târziu Petru este cel care, din mijlocul ucenicilor fiind ei întrebați cine spune lumea că sunt eu, Domnul Iisus întreabă cine spune lumea că sunt eu și apoi întreabă dar cine credeți voi că sunt eu, Simon Petru este cel care face următoarea afirmație: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Ceea ce înseamnă că îl cunoștea foarte bine, credea în Domnul Iisus, în identitatea lui de fiu al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Petru îl trădează pe Domnul Iisus. Și cum îl trădează pe Domnul Iisus? Îl trădează după ce Iisus este prins, atunci când ne spune Biblia că toți ucenicii îl părăsesc, deci niciunul n-a rămas lângă el. Și îl trădează atunci când două slujnice și apoi câțiva oameni din mulțime îl recunosc, îl identifică drept un apropiat, un ucenic al Domnului Iisus. Și Petru îl tăgăduiește pe Domnul Iisus, de altfel titlul marginal din Matei chiar așa se cheamă, tăgăduirea lui Petru, îl tăgăduiește, spune că nu l-a cunoscut pe Domnul Iisus, el care a recunoscut că este Fiul lui Dumnezeu.
Ce observație extraordinară, da. El singurul care spune că e Fiul lui Dumnezeu, nu-l recunoaște.
Exact. Și mai este o asemănare acum între Petru și Iuda. La un moment dat, când Domnul Iisus le vorbește ucenicilor și le vestește patimile și moartea, Petru spune în felul următor, îl trage pe Iisus deoparte și îi spune: ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și Iisus spune în felul următor: înapoi a mea, Satano, tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor.
De asta spune Biblia, orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos.
Unu și doi, faptul că gândirea noastră, standardele noastre de gândire, judecata noastră este limitată și nu se încadrează în standardul de gândire a lui Dumnezeu, pentru că acest Petru în care a intrat Satana, acest Petru care l-a trădat pe Domnul Iisus, este totuși Petru care s-a căit, a plâns amarnic și căruia Domnul Iisus Hristos i-a spus cu ceva timp în urmă, atunci când l-a identificat ca fiind Fiul lui Dumnezeu, i-a spus că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Trecem la Iuda. Iuda este unul dintre ucenicii care îl cunoaște foarte bine pe Domnul Iisus. Chiar avea o funcție, parese, în rândul ucenicilor, era trezorierul.
Bancherul.
Bancherul, și din bancher ajunge hoț și mai târziu trădător. Trădător și el, îl vinde pe Domnul Iisus pe 30 de arginți și foarte interesant atitudinea lui Iuda și titlul marginal care apare în Matei. Spune căința lui Iuda. Iuda, după ce îl vinde pe Domnul Iisus, se duce și vede că Domnul Iisus este condamnat, da? Și se duce și face următorul gest, se căiește, deci el regretă păcatul pe care l-a săvârșit, dar face un gest pe care Petru nu l-a făcut, și anume se sinucide, se spânzură. Cred că diferența între cei doi era următoarea. Petru a crezut în viața veșnică promisă de Domnul Iisus, pe când Iuda nu a crezut în viața veșnică, nu a crezut că păcatul lui poate să fie iertat de Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus. Până la urmă, Domnul Iisus a murit și pentru Petru și pentru Iuda.
Oare ar fi putut fi iertat și Iuda?
Da, eu cred că da. Putea să fie iertat și Iuda, asta este o opinie personală, sigur, fiecare poate să aibă opinia lui, doar că Iuda nu a ales iertarea lui Dumnezeu.
Și a cerut
să o aleagă.
Iuda s-a pocăit doar în fața oamenilor.
S-a căit, da, s-a căit și ce au spus oamenii? Păi, nu-i treaba mea asta cu iertarea, nu este treaba mea, nu este treaba noastră, este treaba ta.
Pocăința în fața lui Dumnezeu, nu în fața oamenilor.
Exact, exact. De aceea este o chestie atât de intimă, acest aspect al pocăinței noastre, al autenticității căinței noastre, care nu trebuie să fie făcută public, vestită de la geamuri, de la uși. Nu, asta este între tine și Dumnezeu. Și până la urmă Dumnezeu și-a oferit dragostea lui și iertarea păcatelor, a oferit-o tuturor. Ceea ce trebuie să facă oamenii este doar să facă o alegere. Petru a ales să se căiască și să accepte iertarea Domnului Iisus, ceea ce înseamnă că știa, credea în tot ceea ce Domnul Iisus le vestise lor, iar Iuda a ales altceva, a respins viața veșnică, a respins iertarea lui Dumnezeu. Eu cred că Iuda nu s-a iertat pe el însuși, și tocmai de aceea i s-a provocat sau a suferit de o anxietate, de o depresie până la urmă cruntă, și a ajuns să aleagă sinuciderea ca un mijloc de ieșire din această lume în care el probabil considera că nu mai poate să trăiască cu această povară. Dar vedeți, există această posibilitate ca povara unei trădări să o încredințezi în mâna Domnului Iisus.
În mâna oamenilor sau în mâna Domnului?
În mâna Domnului, pentru că oamenii, din păcate, trebuie să spunem, noi oamenii, nu avem capacitatea de a ierta așa cum iartă Dumnezeu, de a iubi așa cum iubește Dumnezeu. Încercăm, ne străduim, dar poverile acestea intime care sunt în interiorul nostru Doar Dumnezeu le poate ridica,
și
într-un mod absolut miraculos.
Și ce atitudine cumplită au avut marii preoți când Iuda s-a dus la ei și a zis: am vândut sânge nevinovat. Și zic, ce ne pasă nouă? Ce ne pasă? Nu-i treaba noastră.
Exact. Am stat și m-am întrebat, poate că dacă oamenii legii, da, le-ar fi încurajat pe Iuda, să ar fi spus, vai, dar ai făcut foarte bine, ai procedat foarte bine. Stau și mă gândesc cum ar fi reacționat Iuda. Oare un astfel de răspuns ar fi așteptat el sau ar fi așteptat o iertare din partea oamenilor legii? Nu știu, sunt mai multe scenarii. Biblia nu ne spune, nu ne dezvăluie toate circumstanțele.
Dar interesant că în mod tacit ei aprobă faptul că a fost un lucru de trădare, un lucru criminal ce a făcut el, pentru că exact cum spuneți, ei nu i-au zis, nu, este drept ce ai făcut tu pentru neamul nostru, pentru națiunea noastră, să nu ne omoare romanii, este foarte bine ce ai făcut. Nu, ei din contră, prin răspunsul lor, arată că, într-adevăr, Iuda a făcut un lucru mișelesc.
Exact. Mai departe, mergând la cei doi, și dacă vorbim de cele două destine, știm cu toții că Petru a fost unul dintre cei mai mari apostoli. Apostolie profețită de altfel de Domnul Iisus, iar pierderea lui Iuda din numărul ucenicilor și ea fusese profețită atunci când în grădina Ghețimanii, dacă mi-aduc bine aminte, Domnul Iisus s-a rugat în mod specific pentru ucenicii săi și la un moment dat spune că unul dintre ei este pierdut. Acum, ajungând mai departe la cei doi tâlhari sau doi infractori condamnați, și ei au două destine diferite. Se aseamănă prin faptul că amândoi au fost infractori, amândoi au fost condamnați cu executarea pedepsei prin răstignirea pe cruce, da? Însă, acolo, între cer și pământ, deci de Petru și de Iuda, am vorbit în contextul în care ei erau pe pământ. Cei doi tâlhari sunt undeva suspendați între cer și pământ. În agonie toți trei, pentru că nu pot să cred altfel că o crucificare, din punct de vedere fizic, fiziologic, nu presupunea sau nu ducea la starea aceasta de agonie. Ei, în agonie, cei doi tâlhari împreună cu Domnul Iisus au un dialog. Unul dintre tâlhari îl bagiocorește și face următoarea afirmație: păi dacă tu ești Hristosul, dă-te jos de pe cruce, să te vedem, să vedem asta și atunci să credem. Este tăman contrarul a ceea ce înseamnă credința, conform scripturilor. Celălalt tâlhar îl apostrofează și dă o replică primului tâlhar și spune: dar cum poți tu să spui despre Dumnezeu, nu te temi de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Și mai mult decât atât, acel tâlhar spune în felul următor: pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, iată-te asemănarea, amândoi condamnați pentru încălcarea legii penale. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și asta mă face să cred că acel tâlhar asistase la proces, fusese unul din mulțime, da, fusese și el judecat, executat, însă el avea o altă perspectivă asupra Domnului Iisus. L-a văzut ca fiind omul nevinovat, un condamnat pe nedrept, cu un proces nedrept, inechitabil. Și atunci acel tâlhar îi face următoarea, îi adesează următoarea rugăminte Domnului Iisus, poate că este strigătul pe care mulți îl au înaintea morții: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iar Domnul Iisus ne lasă cu o replică care surprinde, care face obiectul dezbaterilor, controverselor, dacă vreți, disputelor între teologi astăzi. Iisus răspunde: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Fără nicio formă, fără nicio formalitate, simplul gest al credinței este pașaportul spre cer. Acel gest al credinței, acea declarație de credință care poate să fie făcută, iată, în cele mai surprinzătoare circumstanțe. De aceea eu cred că gândurile lui Dumnezeu, nu sunt gândurile noastre. Deci cumva prezentarea celor două destine ale celor doi trădători și a celor două destine ale celor doi tâlhari, spun eu că schimbă paradigma gândirii cu privire la dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Aș vrea să mai adaug, apropo de opoziția aceasta între dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, aparentă, de altfel, un verset relevant pentru această problemă este plasat în Ioan 3:16, care atrage atenția din perspectiva modului în care sunt utilizate verbele, timpul verbelor. Ce spune Ioan 3:16? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ceea ce înseamnă că credința, pentru că ce am spus, pentru ca oricine crede în El, îmi spune de faptul că l-a dat pe Dumnezeu, l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, adică acum, l-a dat în trecut, dar pentru ca oricine crede în El acum, sau va crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aici cred că ăsta este, cred că, fundamentul, până la urmă, al dreptății lui Dumnezeu și al dragostei lui Dumnezeu. Pe pământ, cu siguranță, suntem cu toții condamnați pentru încălcările legii, indiferent că vorbim de o lege contravențională, civilă sau penală. Însă, înaintea lui Dumnezeu, toate aceste fără de legi sunt șterse prin darul pe care ni l-a făcut Dumnezeu, și anume prin jertfa Fiului Său, pe care nu putem altfel să o primim decât prin credință. Și odată cu jertfa Fiului lui Dumnezeu, avem acces la viața veșnică. De aceea spuneam că eu cred că Petru, spre deosebire de Iuda, a crezut în viața veșnică, care a fost oferită prin jertfa Domnului Iisus. Iuda, în schimb, nu a crezut în viața veșnică, nu a crezut în jertfa Fiului lui Dumnezeu.
Interesant pentru fiecare dintre noi, cred că întrebările de reflecție la sfârșitul acestei meditații deosebite este: de ce parte ne situăm? Cu siguranță și la rândul nostru, și noi la rândul nostru, într-un fel, am tâlhărit, poate nu fizic, dar, eu știu, emoțional, sentimental, la nivelul ideilor, pe alte paliere, sau am trădat? Am trădat. Și atunci, de ce parte ne situăm? În funcție de decizia noastră, în funcție de alegerea noastră, depinde destinul nostru. Mulțumim frumos, să dea Dumnezeu înțelepciune tuturor ascultătorilor și fiecăruia dintre noi să alegem relația cu Dumnezeu, Cel care ne iartă dacă ne pocăim cu adevărat. Mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu doamna avocat Lavinia Tec, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara. Am discutat despre doi tâlhari, două destine, doi trădători, două destine. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!